Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. U ime ekipe koja realizuje današnje kulturne krugove želi vam Gordana Đurđević. I kao što je to uobičajeno kod nas, na samom početku ukratko sadržaju današnje emisije. Danas je u izdavačkoj kući Arhipelag predstavljen roman ruskog pisca Alekseja Slapovskog pod nazivom Feniksov sindrom. U Srpskoj književnoj zadruzi, gde se svakog četvrtka redovno održavaju promocije, predstavljena je zbirka priča Dnevnik samoubice. U utorak je u Udruženju kompozitora Srbije održana tribina posvećena savremenoj domaćoj muzici. U muzeju Cepter predstavljeni su crteži Radivoja Đurovića, dakle ova izložba je u toku. Večeras u Domu omladine počinje internacionalni festival queer filma Merlinka pod nazivom Merlinka. A najavit ćemo premijeru u Madlenijanumu predstave Veliki Gatsby po romanu Scotta Fitzgeralda u režiji Ane Radivojević-Zdravković. To će biti na neki način uvod u tematski deo emisije Kulturni krugovi koji se bavi četvrtkom pozorištem, a u današnjim maskama govorit ćemo o projektu Nevidljivi grad. 10 godina ovaj projekat postoji, to je projekat Dah teatra. To obeležavanje se danas dešava i doći će nam u studio jedan od osnivača ovog pozorišta, Dijana Milošević. A zatim ćete čuti razgovor sa upravnicom, odnosno VD upravnicom Narodnog pozorišta u Sarajevu, Marijelom Hašimbegović. Ovo pozorište gostuje sutra u Zvezdara teatru sa predstavom koja je rađena po tekstu Dušana Kovačevića Balkanski špijun i tim povodom danas je održana konferencija za novinare. Ja vas pozivam da ostanete sa nama i da odslušate sve ovo što smo vam pripremili i kao što rekoh, u izdavačkoj kući Arhipelag danas je predstavljen roman ruskog pisca Alekseja Slapovskog pod nazivom Feniksov sindrom. Kritika ističe beskrajnu duhovitost romana ovog pisca i njegov smisao za apsurd i grotesku. Roman Feniksov sindrom napisao sam u jednom dahu, kao da nisam ja pričao tu priču, nego kao da je meni nju neko kazivao, rekao je Aleksej Slapovski u jednom razgovoru. Mi slušamo prilog Dragane Kovačević.
Pre nekoliko godina Arhipelag je objavio i roman Alekseja Slapovskog Prvi drugi dolazak u ediciji 100 slovenskih romana, još jednu uzbudljivu povest o savremenoj Rusiji razapetoj između društvenih promena i aktuelnih izazova. Sam pisac je bio gost Beograda u septembru 2011. tokom kongresa Međunarodnog pena, kad je posetio i Novi Sad i Niš. Aleksej Slapovski, rođen je 1957. plodan je romansijer, pripovedač, dramski pisac i filmski scenarista. Književnu karijeru Slapovski je započeo tokom 80. godina pišući najpre drame. Njegove drame su prevedene na sve veće svetske jezike i igrane su u najvažnijim evropskim i svetskim pozorištima. Slapovski je napisao preko 30 drama, a drama Moj mali trešnjik 1994. dobila je prvu evropsku pozorišnu nagradu. Slapovski je autor i niza filmskih i televizijskih scenarija, a i po knjizi o kojoj danas govorimo, Feniksov sindrom, snimljen je film i gledana televizijska serija u Rusiji. O romanu više, uredniku izdavačkoj kući Arhipelag, Gojko Božović.
Alekseja Slapovski je jedan od najduhovitijih pisaca koje znam i pisac koji ima jedno neobično razvijeno čuvo za humor, ironiju, satiru, apsurd. Mogli bismo kazati da je on možda novi Harms ruske književnosti. Samo što za razliku od Harmsa ne piše kratke priče, nego piše pre svega romane Piše naravno i drame i njegove drame su prevedene na mnoge svetske jezike, igrane na mnogim pozornicama širom sveta. Njegove romani su takođe prevođeni i nagrađivani u Rusiji, prevođeni na mnoge jezike. I Aleksej Slapovski je jedan od najznačajnijih ruskih pisaca čitavog postsovjetskog perioda. Njegovi romani u jednom dugom nizu godina predstavljaju zapravo uzbudljivu sliku savremenih pitanja, savremenih društvenih procesa. On je pisac koji uvek pripoveda sa svešću o događajima koji su u toku i ne izbegava da svedoči u književnom tekstu o sasvim aktuelnim i sasvim izazovnim pitanjima. I takav je ovaj roman Feniksov sindrom. To je knjiga u kojoj je Aleksej Slapovski napisao veliku povest ruske tranzicije u proteklih 25 godina. Sa svim njenim usponima i padovima, velikim uzletima i velikim sunovratima, sa značajnim akterima i sa tim kako je tranzicija učestvovala u životu običnih ljudi. Ali pravo da vam kažem, kada bismo promenili imena junaka i imena mesta u kojima je smeštena radnja romana Feniksov sindrom, onda bismo vrlo lako mogli da kažemo da je to knjiga koja govori baš o nama i u kojoj se mnogi događaji dogodili baš u našem životu i možda je to i najbolji tranzicijski roman koji je napisan, ili barem koji se ja čitao. Ovo je knjiga u kojoj Slapovski pripoveda vrlo provokativno, ali vrlo katarzično. Ona zapravo suočava sa stvarima, sa čitavom strukturom društva, od vrha do dna, od bede do obesti oligarha. On prikazuje dakle sve društvene slojeve i kako se oni snalaze u to jednom novom prostoru u kome ne postoje jasna pravila, u kojem postoji stalno kretanje, mada neizvesno u kom pravcu. I Aleksej Slapovski o tome pripoveda sa velikom sugestivnošću, vrlo precizno, vrlo usredsređeno, pokazujući zapravo šta je uzrok mnogobrojnih događaja kojima smo i mi svedoci i savremenici. Zašto ovaj junak ima problem sa svetlošću, to će se osvetiti u jednom trenutku romana. On je naime preživeo jedan požar koji nije namerno izazvao i u tom požaru je dobio amneziju. To je zapravo uklonilo prethodno sećanje. Ali sve te peripetije glavnog junaka, dolazak u grad u kome ne poznaje nikoga, njegovi pokušaj da sazna šta je bilo u njegovom prethodnom životu, pokušaj da uspostavi svoj novi život. Paralelno traje potraga za njim, postoji njegova porodica koja ga traže iz svojih razloga koji su, kao što će se vidjeti u romanu, vrlo ozbiljni i utemeljeni. Sve su to paralelne radnje u romanu i one omogućavaju pisu da pokaže savremeno rusko društvo u potpunoj celini. Dakle, sa svom dinamikom, ritmom života, svim slojevima, svim sadržajima koje to društvo podrazumeva. I istovremeno omogućava pisu da, stvarajući bezbrojne zaplete, vrlo uverljive, vrlo dobro zasnovane, da pokaže i psihologiju junaka, da pokaže te sukobe i napetosti koje postoje u društvu i naravno da pokaže sve čari i udese tranzicije kao zapravo možda glavne teme ovoga romana.
Čuli ste Gojka Božovića iz Arhipelaga koji je govorio o romanu ruskog pisa Alekseja Slapovskog Feniksov sindrom, a danas je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena zbirka priča Dnevnik samoubice neuropsihijatra, filozofa i pisca profesora Aleksandra Damjanovića. 18 priča smeštenih među korice ove knjige autor je žanrovski odredio kao horor ili priče o strahu. Na predstavljenju u Srpskoj književnoj zadruzi bio je Ranko Stojilović.
Doktor Aleksandar Damjanović je objavljivao knjige poezije, eseja, filozofskih fragmenata, psihobiografija, a posebno se posvetio prozi, kako sam ističe, u umetničkim okvirima strašnih priča. U predgovoru svoje knjige horor priča Dnevnik samoubice ističe da je njegova metafizika straha pokušaj da sagleda ne toliko uzroke ovog osjećaja, koliko njegovu strukturu i pojavnost. U nekim njegovim pričama su upravo reči te koje iniciraju užase, a ponekad oni proističu iz neobjašnjivih subjektivnosti i strukture naših doživljaja narativnog postupka. Damjanović poziva na kretanje kroz lavirinte straha, ipak skeptičan prema sopstvenom žanrovskom određenju ovih priča. Jer, kako kaže, suočeni smo sa svakodnevnom psihopatologijom. Strah je zaista svuda oko nas, pa ove priče i ne deluju toliko strašno.
Postoje neke dve vrste vašeg ja. Jedno je fantazijsko, fantazmatsko ja, koje je, dakle, slobodno, nesputano, koje, dakle, lavira. Ono je kreativno. Ali drugo, ono realno ja. To je ono realno ja koje vas vodi kroz vašu profesiju, kroz vaš život. Dakle, pomiriti to realno ja i to fantazmatsko ja, mislim da predstavlja zaista najteži proces i najteži postupak. Ili opet, svi mi imamo nekakve naše primarne procese, to je nešto naše nesvesno, to je nešto kreativno, to je nešto maglovito, ali preraditi to kroz takozvani sekundarni proces, e, to je upravo kreativnost i umetnost. Ja sam se puno bavio odnosom kreativnosti i mentalne bolesti. Napisao sam nekoliko knjiga, nekoliko psihobiografskih knjiga, dakle, o Kafki, o najčuvenijim, dakle, piscima, Ničeu. I ono što, dakle, iz ovoga provejava, to je zapravo i nekakav moj odnos filozofski prema strahu. Dakle, ako je Descartes rekao, mislim, dakle, postojim, nekako se meni čini, plašim se, dakle, postojim. I verovatno, ako postoje čistunci žanra, oni ovde neće naći da su ovo zapravo sve horor priče. Dakle, od nekih 18 priča, 10 priča imaju te, ajde da kažemo, relativno stroge uzuse horor priča. Ove ostale priče zapravo govore o tome da je jednostavno strah takav fenomen da i kroz neke stvari, dakle, koje su bar na prvi pogled neke uobičajenosti sa kojima se banalnosti, upravo kada ih malo izanalizirate i transcendirate, pomerite u neke druge krajeve uma, vi vidite da i tu dominira strah.
Kako kaže recenzent knjige Mirko Žarić, pojedine Damjanovićeve priče napisane su krajnje lucidno. Klasično pripovedački situirane su u objektivan prostor i vreme, mada su njihovi junaci, kakve ne znamo i ne viđemo u literaturi, van vremena i prostora. To su pokatkad neurotične persone u blatu ćorsokaka, odvojeni od svake stvarnosti, nesvesni sebe samih, a iz njih izbijaju zlokobnost i jeza. Prema rečima Mirka Žarića, kreacija Damjanovićevih likova i njegova naracija inicijalno su uslovljeni i uticajima Poa, Birsa, Ludlama, Stephena Kinga, pa i Remizova, ali specifičnost je u tome što je čitalac pozvan na kroćenje straha i strepnji koje vladavaju ljudskim životom, što oslobađa opozitni par, razum i slobodu. O likovima i narativnom postupku Aleksandra Damjanovića govorio je i Dragan Lakićević, urednik knjige.
Odavno u savremenoj prozi nismo imali ogled priču ili priču ogled koja bi bila bliža pojmu ogleda, kao što je to slučaj sa profesorom Damjanovićem. Ogled je njegov u tome što je saznanja i iskustva o čovekovom duhu, umu i sistemu iz psihijatrije obradio u ogledima u prozi, gde sistem, um, duh književnog junaka oblikuju opšte kolorite čovekove duše, karaktere i portrete. U pričama Aleksandra Damjanovića anamneza je postala poezija. Pisac je iz mišljenja i iz vokabulara psihijatra izneo značenja koja u književnom jeziku i u tehnici pesničkog dela postaju alegorije i metafore, prizori i portreti. U samom tekstu Damjanovićeve proze jasno se vide tačke razdvajanja praosnove iz neuropsihijatrijskog medicinskog iskustva i prostora književno shvaćene duše, psihologije, poezije. Damjanovićev junak ima 1000 lica, duša, karaktera, stvarnih ili imaginarnih sudbina. Ali svaki od njih ima poseban, iskošen ili izlomljen, rastrojen ili difuzan odnos prema svetu. Strah kao dimenziju čoveka i njegovog mozga, profesor Damjanović razume i književno prikazuje u ogromnom rasponu mogućnosti, nijansi i značenja.
18 Damjanovićevih priča građenih na istoj platformi, platformi straha, ali sa različitim iskoracima po načinu kazivanja i strukturi, literarno pokazuju ljudsko ponašanje sadržajima nesvesnog. Ovo nije prva knjiga u kojoj Damjanović razrađuje pojam straha. Naime, to je učinio još pre 9 godina, secirajući psihološke motive horor žanra u filmu i literaturi u ogledima Rastuća senka tame. Prema njegovim rečima, ovaj žanr je objedinio sliku i reč, film i literaturu, stvorio novi amalgam gdje mašta pobeđuje realnost, ali gdje se dešavaju prevrati i u suprotnom smeru. Čitanje horor literature dozvoljava nam naime da se suočimo sa svojim intimnim strahovima, da ih podelimo sa drugima i doživimo neku vrstu katarze, konfrontirajući se sa užasom. Temnik samoubice Srpska književna zadruga objavila je u okviru svoje biblioteke posebnih izdanja. Sing your song, sing out for me, give it everything you've got, just one more time for me.
Ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
A A kad smo već kod muzike, doduše domaće, u utorak 8. decembra u Udruženju kompozitora Srbije održana je tribina posvećena savremenoj domaćoj muzici. Kako je protekao ovaj događaj, čućete od Zorice Premate.
Centar za muzičku akciju, Udruženje kompozitora Srbije i drugi i treći program Radio Beograda nastavljaju zajedničku seriju tribina pod nazivom Novi zvučni prostori, koja je posvećena najnovim delima domaćih autora. Pre dva dana u sali udruženja predstavljena je kompozicija za ženski hor i elektroniku Zarobljena Svetlane Savić, koja je ovogodišnja dobitnica naše najveće nagrade u oblasti muzičke umetnosti, nagrade Stevan Mokranjac, koju dodeljuje Udruženje kompozitora Srbije za najuspešnije premijerno izvedeno ili emitovano delo domaćeg autora, a u okviru jedne kalendarske godine. Dakle, između najnovijih ostvarenja domaćih autora koja su bila javno predstavljena tokom 2014. godine, žiri udruženja odabrao je ženski hor sa elektronikom Zarobljena Svetlane Savić. Na otvaranju 24. međunarodne tribine kompozitora 24. septembra ove godine u Beogradu njoj je svečano bila uručena ova nagrada. Ovo delo su inače poručili i premijerno izveli na svom koncertu u Atriumu Narodnog muzeja 4. novembra 2014. godine ženski akademski kamerni hor Collegium Musicum i dirigentkinja Dragana Jovanović. Na tribini na kojoj je predstavljeno ovo delo govorile su kompozitorke Tatjana Milošević-Mijanović i Branka Popović, kao i dirigentkinja Dragana Jovanović, koja je i poručila i premijerno izvela ovu kompoziciju. Također prisutnima se obratila i kompozitorka Svetlana Savić. Slušamo kako je došlo do poručbine nagrađenog dela, a govori Dragana Jovanović.
Akademski hor Collegium Musicum bio je inspiracija mnogim kompozitorima u svoje 44 godine postojanja da im posvete svoja dela, ali mi se učinilo u jednom trenutku da se stalo sa tim stvaralaštvom. Osjetila sam potrebu da nastavim tu tradiciju koju je profesorka Darinka Matić-Marović tako dugo negovala i došla sam na ideju da bi možda bilo dobro da okupim kolege sa kojima sam bliska, pre svega po godinama, uslovima naših života, studiranja i slično. Svetlana Savić, Branka Popović, Tatjana Milošević, Draško Adžić i Ivan Brkljačić su mi bili prvi saradnici. Mi zajedno i radimo na Fakultetu muzičke umetnosti i možda mi je bilo malo i najzgodnije da to bude tako. Radni naslov tog projekta je bio Nove 70, zato što smo svi rođeni između 70. i 80. godine. I učinilo mi se da bi to bio neki kao novi krug kompozitora koji bi mogao da se bavi horskim stvaralaštvom. I tek kasnije sam došla na ideju da bi bilo dobro da imamo neki tematski okvir koji bi povezivao, da bismo kasnije u stvari težili formiranju nekog novog oblika petostavačnog dela koje zapravo se zove Voda, a u sebi sadrži pet nekih različitih segmenata koji bi trebali da se izvedu zajedno i da kao takvi imaju smisla, ali da mogu da se izvode i pojedinačno već kako uslovi kasnije nalažu. Setila sam se Vode prema jednom filmu koji sam odgledala slučajno na YouTube-u, koji se bavio to mogućnošću Vode da prenose informacije. Razne su tu rađeni eksperimenti o tome, između ostalo kako kada se Vodi nešto govori ili kada joj se svira određena muzika, kako se ona kristalizuje na različite načine. Kada se zaledi, to se jako lepo vidi pod mikroskopom. I onda mi se samo desilo da sam obrnula smer, da znači ako Voda sluša muziku, da mi možemo slušati Vodu kroz muziku. I tako sam došla na tu ideju, okupila sam kolege, dogovorili smo se da je to dobra ideja i u nekom procesu smo našli to rešenje da će prvi stav biti zaleđena voda, da bi ona u drugom stavu isparila, promenila agregatno stanje, postala oblak, u trećem stavu pala kao kiša, posle smo odredili da će to biti jezero, u četvrtom stavu ona biva usisana u vodovodne cevi. I sad taj peti stav je bio malo, nismo znali kako ćemo završiti, kao ajde, da li da stvarno sjedinimo vodu sa čovekom da on to nekako popije. I svi su se složili da je to dobra ideja, jedino je ostalo da se dogovorimo ko će šta da radi. Moja ideja odmah bila da taj četvrti stav sa vodovodnim cevima, to bez elektronika ne može da prođe, i odmah sam imala Svetlanu Savić u vidu tu, i rekao sam im, vi svi ostali možete da birate soliste, instrumente, šta god želite, ali molim vas, neka ovo bude sa elektronikom, i tako smo to i napravili. Umeđu vremenu smo angažovali dramaturga Vanju Nikolić, pošto je postalo jasno da moramo da pišemo tekst koji će biti u duhu ovoga što smo smislili. Sama ideja je bila još uvek jako otvorena, upoznali smo se svi sa svima i rešili da u narednih nekoliko meseci u stalnom kontaktu stvaramo to muzičko delo.
Evo šta je o kompoziciji za ženski hor i elektroniku Zarobljena Svetlane Savić, koja je ovogodišnja dobitnica naše najveće nagrade u oblasti muzičke umetnosti, nagrade Stevan Mokranjac, Udruženja kompozitora Srbije, kazala i sama kompozitorka.
Ja sam dobila da pišem Zarobljenu vodu iz jednog razloga koji je bio specijalno Draganina želja da ona ide sa elektronikom, a pošto sam se dosta bavila elektroakustičkim medijumom, izgleda da sam bila zgodna da napišem ovaj stav. Nekoliko nedelja posle naših prvih sastanaka ja sam već imala gotov tekst koji je Vanja predložila, počela sam da komponujem i onda su se desile majske poplave koje su moj rad na Zarobljenoj vodi dodatno otežavale, jer voda koja je bila oko nas definitivno nije bila zarobljena, već je bila stihijska i opasna, i mislim da je deo tih osjećanja koje su me tada ophrvala ušao i u kompoziciju. Nekako mi se čini da je literatura i da su stvari koje su stizale do mene stizale u pravo vreme na neki način tog sinhroniciteta i da su mi bile potrebne da bih mogla da tražim i svoj neki kompozicioni put.
15:29, vi slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Govorimo sada o jednoj izložbi, slike i crteži Radivoja Đurovića predstavljeni su u muzeju CEPTER. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
U svedenom izboru slika i crteža iz porodičnih i privatnih kolekcija u muzeju CEPTER su predstavljeni osnovni umetnički postulati Radivoja Đurovića. Pored slika, crteža i kolaža, u njegovom zaokruženom umetničkom opusu nalaze se i mozaici, dizajn rešenja i likovna oprema časopisa i knjiga koje je radio od početka 70. godina 20. veka. S obzirom da je najveći deo umetnički najproduktivnijih godina svog života proveo u Njujorku i Londonu, najveći deo njegovog opusa nalazi se u inostranstvu. Izložba u CEPTER-u je prvo predstavljanje radova Radivoja Đurovića nakon njegove smrti 2008. godine i poslednjeg izlaganja u Beogradu u galeriji ULUS 2005. Kustos izložbe u CEPTER-u je Bojana Burić.
On pripada generaciji koja se školovala 70-ih na akademiji, nekakav svoj procvat stvaralački je doživeo 80-ih kad je na pošto to generacijski nama blisko, možda mi to i subjektivno gledamo, ali kad je zaista Beograd procvetao i kada nismo toliko kasnili za drugim svetskim metropolama što se tiče umetničkih događanja, tada je bilo puno mladih ljudi koji su se bavili apstrakcijom. Međutim, ovo je jedan poseban vid za koga se opredelio Radivoj Đurović. Ja bih rekla da se on bavio tematizacijom pogleda. I do okvir tih struktura geometrijskih i nekakve njegove potrebe da uskladi realno i apstraktno, linearno i kolorističko, da je uspeo da harmonizuje mnogo u okviru svojih radova i da je to vrlo vidljivo na ovoj izložbi.
Do koje mere s jedne strane figuracija, a s druge strane apstrakcija vladaju njime, na koji način ih je isticao, na koji način je stavljao u prvi plan jedno ili drugo?
Osnovni narativ njegovih prvih radova je bilo neko najprofanije okruženje. I on ga je prosto fiksirao dok u njemu nije pronašao neki neobični oblik ili dok se pod njegovim pogledom taj podlog nije deformisao u nešto drugo i neočekivano. Ono što je zanimljivo, pošto ja slučaj znam da je on živao u blizini stadiona JNA, on je recimo slikao stalno semafor sa leđa. Odnosno, svetlost i ceo događaj je bio iza toga, tamo negde, a on je slikao pozadinu i davao nam mogućnost da naslutimo, jeli da mi apstraktno razmislimo šta se nalazi iza tih konkretnih stvari koje vidimo kao predmet. On se bavio i kolažom, što je, mislim, presudno uticalo za nekakve promene u njegovoj slikarskoj poetici, kao i mozaikom. Tako da ta partikularnost u radu dovela ga je i do razmišljenja o tim nekim strukturama koje se najjasnije očituju, kako bi rekli, na ovim semaforima. To su ti radovi s kraja 90-ih i početkom 2000-ih godina, gde je uveličavao svako od svetala na semaforu i pratio tu strukturu stakla iza koga se pojave ta intenzivna boja koja se prelama. To je u stvari više jedno carstvo senki i boja nego slika samog semafora. Tako da stalno je tu i prisutna naznaka nečeg konkretnog, a opet nas vodi u svet fraktala, kristala i nečeg što možda nije vidljivo na prvi pogled.
I zašto izložba nosi naziv Biciklom u modern grad?
Direktorka galerije smatrala da baš ovaj crtež koji je nastao pre njegovog školovanja i koje je veoma dohobit, možda na najbolji mogući način sugerira o kojoj ličnosti se radi, iako to nije običaj, jel da se jedan umetnik predstavlja svojim najranijim, tako reći, mladelačkim delom, a onda, pošto je on u nekoliko vrlo lapidarnih iskaza koje ostavi za sebe, govorio da on uglavnom slika sekvence modernog grada, da ga taj urbanitet okupira, pa je ono došlo do toga da bi ovaj ceo muzejski projekat mogao da se zove Biciklom u modern grad. Ono što mi je žao što u tekstu kako sam ja pokušala da naznačim svoje viđenje i razumevanje na neki način mesta i načina rada Radivoja Đurovića je nešto što je izuzetno krasilo tog umetnika, a to je izvesna skromnost i naizgledna šalanstvenost, a inače veoma visoki kreativni ciljevi koje on sebi je zacrtavao bez nekakve izuzetne ambicioznosti kojim bi se stalno ispoljavao, nametao publici i ostalim zainteresovanim za umetnost. Pored takve te nekakve diskretne ljudske prirode, posjedao je jedan fantastičan smisao za humor, tako da se ipak nadam da je ovo prilika da se okupe njegovi prijatelji i da se i sećanje na jednog zaista neobičnog umetnika i čoveka i kroz taj susret ljudi, njegovih vršnjaka i kolega obnovi.
Čuli ste Bojanu Burić, koja vam je predstavila ličnost i poetiku Radivoja Đurovića. Izložba njegovih radova pod nazivom Biciklom u modern grad biće otvorena u muzeju CEPTE do 10. januara naredne godine.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U kulturnim krugovima sada najavljujemo jedan filmski festival večeras u Domu omladine projekcijom filma Eisenstein u Guanajuatu Petera Greenawaya počinje internacionalni festival queer filma Merlin. Kao festivalu i ovogodišnjem programu Ana Vučković.
Kada je pre nekoliko godina osnovan festival pod imenom Merlinka, mnogi su pomislili da je reč o festivalu, odnosno reviji filmova Marilyn Monroe. Ovo nije sasvim tačno, jer su ova holivudska ikona, kao i Vjeran Miladinović, Žilnikova junakinja, koja je preuzela pseudonim Norme Jean Baker, obe simboli značajni za ljude koji su ovaj festival osnovali. O festivalu Merlinka govori selektor filmova Predrag Zdejković.
Nama je ove godine za taj naš međunarodni konkurs stiglo oko 1500 filmova, od kojih smo mi izabrali 60. Ogroman broj kvalitetnih filmova je otpao, jer mi ne možemo da pravimo festival koji traže je 3 meseca da bi prikazali sve filmove, a smo odabrali ove baš najbolje. Naša selekcija kreće od februara. Ja sam ove godine po prvi put išao na Berlinale. Mislim, pozvali su me u žiri, pa sam ja iskoristio da vidim šta se to sve ove godine snimilo. Pa sam ja pola selekcije već odradio na samom Berlinalu. Tako da mi svake godine pokupimo najveći broj filmova sa Berlinala, koji su prikazani premijerno na Berlinalu, tako i ove godine. I mi ove godine imamo tako film iz egzotičnih. Kao na primjer stiguje film iz Lesota. I prvo ja gledam šta je to Lesoto i gde se to nalazi. I onda sam ja tako to naučio, onda sam ja gledam mapu sveta i shvatio gde. Stigli su i neki filmovi iz Maroka, Libana, iz Indije, Kine, Gruzije, gde LGBT prava baš nisu na nekom zavidnom nivou, ali eto i tamo se snimaju filmovi. I ono što je meni super, imamo veliki broj filmova, ajde ih nazovemo domaćih, jedan crnogorski i mislim tri srpska, od toga je jedna ono američko-srpska koprodukcija, ali to je super. Imamo jedan dugometražni naš film, tako da je eto, stiže nešto što je i sa ovih prostora. Iz represije se javlja uvek najbolja umetnost, ali ja sam vrlo tolerantan prema tim filmovima, jer prvo to su, ajde ih nazovemo, iz zemlje trećeg sveta. Pa ti filmovi tehnički nisu savršeni kao kad stignu iz Amerike, ali su teme fenomenalne, jer obrađivati kao na primjer trans temu u Maroku, gde je islam državna religija, tako da je to blag. Svaki godin mi imamo kampere koje kupe onu kartu za sve dane festivala, taj im je najjeftiniji onda i dođu u četvrtak i ostanu do ponedeljka koliko traje festival i odgledaju sve filmove. Mi smo ove godine menjali koncepciju festivala, tako da imamo kao i svake godine svečano otvaranje, ali pre tog svečanog otvaranja nema filmove, nego u četvrtak samo jedan film i svečano otvaranje. Posle toga idu dva dana sa po tri projekcije. Nedelja je celodnevni maraton kratkog filma koji počinju podne i završava se u ponoć i tu ćemo prikazati 50 kratkih filmova koji su podeljeni na neke tematske celine i imamo po prvi put ove godine svečano zatvaranje i svečanu dodelu nagrada, što nikad do sada nismo radili. Dolazi nam jedna drag queen grupa iz Zagreba, House of Flamingo, koja će nastupati u Domu omladine, onda ćemo dodeliti nagradu za najbolji kratki film, prikazati taj film i onda završavamo sa jednim švedskim filmom Die Hard. Merlinka ove godine po prvi put ima svoj film, koji smo skoro uradili, imaće premijeru na Merlinka festivalu, to je u nedelju 13. decembra u 9 sati. To je kratki dokumentarni film o odnosu roditelja i dece sa posebnim akcentom na odnos roditelja i LGBT dece. A od ovih dugometražnih mi imamo tu baš, ajde ih nazovemo, i velike hitove, kao što je film Petera Greenave Eisenstein u Vanuatu, koji otvara jer Merlinka festival. Imamo američki film Baka sa Lily Tomlin i Laverne Cox u glavnoj ulozi, koji je jako zabavna komedija. Imamo tu i dokumentarac o Fassbinderu, jer je on bi ove godine napunio 70 godina, že da je živ, tako da u njegovu čast puštamo taj dokumentarac.
Ovogodišnji slogan festivala je Hvala što dolazite.
Da, bismo bili tako malo, ajde kažem, bezobrazni, pa smo uzeli slogane filharmonije, pa smo malo to iskarikirali i prebacili u neke drugačije teme. Merlinka je za svakoga, za razliku od filharmonije koja nije za svakoga, jer negde postoji ta kao predrasuda da je Merlinka samo za LGBT populaciju. Ne, ona jeste slobodan prostor za LGBT populaciju i ona slavi LGBT kulture, ali Merlinka je za sve ljubitelje filma. Film Petera Greenavea nije samo za LGBT populaciju, nego je za sve. I da, jedino to što mogu da kažem za kraj jeste hvala što dolazite.
U ovogodišnjem žiriju festivala biće reditelj Stevan Filipović, čiji je film Pored mene deo ovogodišnjeg programa, jer po rečima selektora Zdejkovića istinito i promišljeno prikazuje život gej osobe u našem društvu. Festival se u Beogradu održava do 14. a u Nišu 15. i 16. decembra.
One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. Today I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know whom within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But today I am a child. For today I am a boy. For today I am a child. For today I am a boy. For today I am a child.
For today I am a boy. For today.
Veliki Gatsby, Hrista Bojčeva, po romanu Francisa Scotta Fitzgeralda, a u režiji Ane Radivojević-Zdravković biće premijerno izveden 18. decembra na velikoj sceni Madlenijanuma. To je juče rečeno na konferenciji za novinare, iznoseći vreme moralnog posrnuća, gubitka svih vrednosti, dekadencije i ispraznosti. Francis Scott Fitzgerald je izgradio likove koji su bogatstvo preinačili u površnu hedonističku zabavu, a čiji životi nemaju smisla i cilja, niti su utemeljeni u prostoru i vremenu. Duboko su lično nesrećni, živeći u neuspelim brakovima i neodsanjanim snovima, u pogrešnim vezama i neodgovarajućim prijateljstvima, a karakteristične godine u američkom društvu u doba prohibicije i drugih zabrana mogu se prepoznati u svakom drugom vremenu, pa naravno i ovom današnjem. Ovo su reči generalne direktorke Madlenijanuma Branke Radović, inače direktorke opere i baleta ove pozorišne kuće, a sama priča koja se dešava između dva velika svetska rata, u kojoj su glavni junaci Jay Gatsby, koji na nezakonit način postaje jedan od najbogatijih ljudi u Njujorku, i Nick Carraway, pisac koji odbacuje sve što ima veze sa novcem i materijalnošću, poslužila je i rediteljki Ani Radivojević-Zdravković da se zapita da li je uvek neophodno da dodirnemo strahovitu bol da bismo došli do mudrosti koja vodi ka čistoti. Junaci veliko Gatsbija pozivaju nas da se to ponovo zapitamo, i još nas pozivaju da se upitamo kakve snove sanjamo i možemo li to da biramo. A evo sada da čujemo upravo i rediteljku.
U Madlenijanumu se obično svaka premijera priprema 2-3 godine, i slučaj bio i sa velikim Gatsbijem. Kako da kažem, na ideju gospođe Cepter, ja sam reditelj tog naslova i presrećena sam što je jedan više nego talentovan tim uz mene u kreiranju ovog velikog naslova za pozorišnu scenu. Hristo Bojčev je imao pravu pozorišnu mudrost da napravi dramatizaciju koja nema filmsku dramaturgiju, nego krajnje klasičnu pozorišnu dramaturgiju, i to je nešto što je nama mnogo pomoglo u ovom procesu proba koji, eto, završavamo za nekoliko dana. Tako da se radi o jednoj vrlo u dramskom smislu i dramatičnom smislu klasičnoj postavci, što se možda i ne očekuje od velikog Gatsbija ako imamo u glavi filmska scenarija, ali mislim da će upravo ta klasična pozorišna dramaturgija doprineti da se publika osjeća dobro, nadam se da će se osjećati dobro uz naš izuzetan tim na sceni.
Scenografija je Dejan Pantelić, kostimograf Jelena Stokuća, kompozitor Janja Lončar, koreograf Barbara Milovanov, a u predstavi igraju Ivan Bosilčić, Ljubomir Bulajić, Tamara Aleksić, Miloš Timotijević, Milica Janketić, Milan Čučilović, Sofija Juričan, Borka Tomović, Maja Lukić, Radomir Nikolić, Dunja Kaplarević, Kristina Kessler, i tu naravno i Past Johnny na sceni. Mi ćemo sada čuti Ivana Bosilčića koji tumači lik Jaya Gatsbya.
Radići na ovom komadu, neprestano me je očaravala činjenica da se susrećemo sa naizmeničnim preplitanjem proze i poetike. U svakom liku sam prepoznao to, a najviše u Gatsbyu. To je jedan biznismen, perfekcionista, bivši vojnik, ali ne divi mu se zbog toga. Zadivljuje me zbog toga što na neverovatan način drži svoje snove, svoje vitalne iluzije, čak i kada nema u realnosti uporište za to. Zar to nije vera? Ono što je u filmskim verzijama samo načeto, negde čak iskrajnuto, kod nas je centar, zapravo da je ovo jedna antiratna drama. Svi ovi karakteri su u groznici konzumacije materijalnog i uopšte ne shvataju da je to njihova ratna trauma, i da upravo ta groznica je predukus novog rata. Oni se bukvalno nalaze u egzistencijalnom vakumu između dva rata. A verujte, i mi kad bi malo razmislili, shvatili bi da se isto tako danas osjećamo. Austrijski psihijatar Viktor Frankl, često se pozivam na njega, je preživeo Auschwitz i kada je napisao studiju o tome kako je to uspeo, vrlo jasno objasnio da je kod sebe i kod svih zarobljenika iz svoje barake neprestano budio motive za životom, one osnovne, bazične motive, ljubav, dom, porodica, nenapisana knjiga, želja da se prošeta rodnim krajem još jednom. Gatsby je upravo tako preživio rat. Držao se za svoj san o ljubavi. Iako svi znamo da je ovo jedna priča sa nesrećnim krajem u literaturi, ja smatram da je Gatsby dotakao srećan kraj, zato što je kroz tu furiju, kroz tu groznicu materijalnu, ipak sačuvao svoj duh. Tome svedoči činjenica da je on bio spreman da se dobrovoljno žrtvuje za drugog. Da sve što je u tom kapitalističkom smislu sticao, sve je sticao za drugog. I o njemu je i u našoj predstavi, u romanu, mnogo loših stvari izrečeno, mnogo predrasuda, tračeva, koje kakvih izmišljotina, ali to je nauk za svakog od nas kako se to podnosi, upravo onako kako Gatsby to radio, trpeljivo i nekako herojski, kao da je znao za one Schillerov stih, mrtva je reč, samo vera život daje.
Eko. Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
I ove godine u Beogradu. Alternative.
To je bila kinestez. Kat, lec, lec.
Festival alternativnog filma i videa.
Ex Jugoslavia.
Od 8. do 12. decembra. Dom kulture Studentski grad.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta. Big Band RTS-a. Eyes to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program, svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, džezeri,
dotakni me usnama,
inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage, u prodaji,
ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Ovaj instrumental nešto duže ide, ali došlo je do jedne promene. Evo, ja sam saznala malo pre, Dijana Milošević nije mogla da dođe iz opravdanih razloga do nas. Razbolela se, tako, ali nije ništa ozbiljno, toliko da, da, ali tu je Ivana Milenović Popović, menadžer projekta Nevidljivi grad, Dah teatra, o kome smo inače i nameravali da pričamo, i govorit ćemo naravno i o gostovanju Narodnog pozorišta iz Sarajeva sa predstavom Balkanski špijun iz Sarajeva sutra u Zvezdara teatru, a tim povodom je gost Marijela Hašimbegović, VD upravnica ovog pozorišta. Ivana, šta se to dešava? Čula sam i autobus je odnosno stao ispred Narodnog pozorišta.
Jeste, pre svega dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste nas ugostili. Da, danas smo imali jedan peh, predstava je krenula, sve je krenulo kako treba, pun autobus, publika, svi raspoloženi, vrlo je to sve krenulo divno. Međutim, na Trgu Republike autobus je, nažalost, pokvario. Šta se dogodilo, ne znamo. Prosto, eto, stao je tu, došao je drugi autobus da nas poveze kako bi se predstava nastavila i sve krenulo svojim putem. Međutim, i drugi autobus je bio pokvaren. Ljudi nadležni iz GSP i oni su prosto bili iznenađeni, jer su oni baš taj autobus namerili za nas, jer je baš za posebne događaje. Znači, da. Autobus koji se koristi samo za specijalne prilike, kao što je bila i ova, recimo. Tako da su oni bili zaista divni, izašli nam u susret u svakom pogledu. Sve je trebalo da bude okej, ali jednostavno se nešto dogodilo što je bilo van naših moći prosto. Tako da se, nažalost, predstava nije odigrala, ali odigraće se 23. decembra, što s jedne strane nije tako loše, jer oni koji danas nisu mogli da dođu, sada imaju priliku 23. decembra u 12 sati da u 12 sati prisustvuju, jeste.
Ali vi svakako ste ovde i mi govorimo o ovom projektu, jer namera je i bila, mi smo najavili 10 godina obeležavanja, 10 godina, u stvari ovo je danas trebalo ovim događajem da se obeleži 10 godina tog projekta. To je projekat, znači, koji se sastoji, kao što smo ovih dana govorili, od predstava, pa možda i ne baš, ne možemo reći prava predstava, nego scene koje se dešavaju u autobusu.
Pozorišna akcija,
kao pozorišna akcija, da, u autobusu 20, na liniji 26.
U Beogradu konkretno, da, na liniji 26. Iz prostog razloga, zato što je linija koja povezuje najrazličitije delove grada. A predstava se inače vezuje za istoriju delova grada kroz koje autobus prolazi. Tako da je u svakom gradu zapravo potpuno drugačiji scenario. Neke scene ostaju iste, naravno, u Srbiji, ali u drugim gradovima u Evropi, gde smo takođe igrali, su potpuno novi scenariju, novi igre, nova predstava.
Da, da bi samo još malo pojasnili ovaj projekat, upravo evo, u Beogradu, znači uđete u autobus 26, onda on ide, znači početna stanica na Dorćolu.
Pa... Dunavska ulica, Dorćolu, gde su svoje vremeno bili Jevreji, zapravo najveća jevrijska zajednica u tom nekom periodu, pa se penje kroz Francusku, prolazimo pored Narodnog pozorišta gde govorimo o Nini Kirsanovoj, koja je izuzetno doprinela razvoju srpskog baleta, koja je bila Ruskinja po nacionalnosti, potom prolazimo pored Skupštine i parlamenta, tako. Zatim pored Kralinić pijace, kroz gde prodaju naši sugrađani i Romi, i Slovaci, gde govorimo konkretno slovačku priču, zapravo priču Zuzane Halupove, koja je Slovakinja iz Kovačice, čuvena slikarka Naive. Potom prolazimo kroz Marinkovu baru gde žive naši komši Romi, njihovu legendu, odakle su potekli. I pored toga što prolazimo, pored Dah teatra, gde govorimo jedan deo iz naše čuvene predstave Zenit, prolazimo posle do braće Jerkovića, gde takođe govorimo o Branislavu Nušiću, ali i o našoj čuvenoj slikarki Katarini Ivanović. Tako da pokrivamo jednu širok broj etničkih zajednica koje su negde živele sa nama i dan danas žive, ali negde se to sve nekako zaboravilo, nažalost. Pa naša ideja je da to sve nekako ponovo otkrijemo i prikažemo u najlepšem svetlu.
Da, Beograd je uvek bio kosmopolitski grad, to kažu svi, i gde su zaista i dolazili i žive mnogi ljudi različitog porekla, različitog kulturnog identiteta i tako dalje. I to je nešto čime se mi ponosimo i uvek smo se ponosili. Da. Dakle, ali, nažalost, ratovi i sve ono što nam se izdešavalo, to se dešava i mnogo boljima, tako yes. da se našalim. Obično, kažem, moramo biti kritični prema sebi, pre svega. Ali, dakle, obično takvi ratovi i sve ono što smo, nažalost, preživjeli toliko i bombardovanje dovelo je do toga da smo nekako sami prema sebi. Nismo više dovoljno dobri ni prema sebi da. Nekada, a prema drugima takođe, što nije odlika, ne možemo da govorimo o nacionalnoj znači osobini, ali lepo je, nekako stasale su stvari generacije koje treba podsjetiti da su tu živeli svi ti ljudi i da možda kada upotrebite neku reč u našem jeziku ona vas ne asocira odmah na neki drugi jezik koji vam smeta ili tako dalje, nego da upravo ta različitost bude dobra za sve nas, da se ponosimo tom različitošću.
Upravo to i jeste negde osnovni cilj ovog našeg projekta, da podsjetimo da je naš grad, i ne samo Beograd, nego uopšte naši gradovi u Srbiji, da je to jedno multikulturalno društvo, nekada je bilo i dan danas je, ali negde se to, da tako kaže, stavlja po tepih, da to iznesemo i da se vidi da koje je to bogatstvo, što smo toliko različiti, a opet što kažemo u jednoj našoj sceni smo svi isti.
Da. Često u svetu, upravo zbog ovih događaja, odnosno rata i bombardovanja, slika o nama bila ružna. Nažalost, to smo čuli na konferenciji za novinare. Jeste. Neko je rekao, kada sam otišao u Francusku, ja Jeste. Sam se osjećao kao žrtva, a mene su tamo gledali kao da sam neki zlikovac. I to je ono što, nažalost, smo mnogi od nas doživjeli tako. Dakle, upravo, kao što ste rekli, ideja projekta je bila takva. I mene sad zanima, pošto te priče o jednom narodu i kada u takvom narodu živi mnogo drugih i nacionalnih manjina i tako dalje, obično se danas u evropskom kontekstu govori eto kako smo mi Evropljani dobri i kako mi Evropljani volimo i poštujemo druge narode, ali se nažalost trenutno pokazalo da to baš i nije tako. A vi ste, ja, moja ideja je bila da vi upravo i pričate kako je vaše iskustvo bilo dok ste ovaj projekat radili u Norveškoj, u Danskoj, u Velikoj Britaniji i Makedoniji. Dakle, da je, koliko sam shvatila, svi imaju prilično slične priče.
Jeste, pa da, možemo samo da pogledamo šta se danas dešava u svetu. Mi smo negde kad smo počeli ovaj projekat 2005. mislili da će trajati možda godinu, dve. S obzirom na to da je Evropska unija propagirala multikulturalnost i integracije i smatrali smo da će to je problem, mislim, uslovno rečeno, ali jeste problem ksenofobije i nekog rasizma i diskriminacije da negde počinje da jenjava. Međutim, evo danas kad pogledamo, vidimo da je baš situacija suprotna. I evo mi slavimo 10 godina, mislim slavimo 10 godina postojanja projekta je ozbiljna stvar, pogotovo u Srbiji, pogotovo u današnjem svetlu instant, brzih procesa i predstava i bilo kakvih dela. Sada vidimo da ovaj projekat je negde možda čak i potrebniji negde nego ikada. I upravo iz tog razloga negde dobijamo pozive iz celog sveta da dođemo, da dođemo tamo ponovo, recimo u Norvešku ponovo idemo, sad u junu, da igramo.
Zanimljivo.
Da, zvali su nas ponovo da igramo, tamo smo igrali 2008. U junu bi trebalo to da se odigra, nadamo se da će sve biti okej. Ali sa druge strane imamo i u pregovorima smo sa organizacijama iz Berlina, koji su čuli takođe za naš projekat, izuzetno su zainteresovani, smatraju projekat jednom od značajnijih kulturnih poduhvata, pogotovo u današnjem svetlu.
Ivana, kakvo je bilo iskustvo? Da krenemo od Norveška. Kako to izgleda? Šta ste izvukli? Šta njih muči?
Pa da, mi svi mislimo da je Norveška jedno sređeno, kompletno društvo bez ikakvih problema, bogato. Ali onda sa druge strane, kada smo bili tamo i istraživali, shvatili smo da i oni takođe imaju problem kao i svuda. Upoznali smo dečka iz Afganistana, za koje kad god ga neko pita dakle si, on kaže iz Afganistana, prva asocijacija je droge i nasilje, oružje i slično. E, iz tog razloga smo mi negdje hteli da radimo ovaj projekat i u Norveškoj i tu smo videli da postoji ta potreba i tamo. Isto takođe žena koja nas je učila kako se kaže deklaracija ljudskih prava na svahili jeziku. Kada smo naučili to i kada smo to upotrebili u našoj sceni, ona žena je počela da plače, negde je zaista čula svoj jezik na javnom mestu. I negde se osjetila i ona negde je važno i da pripada tom društvu gde je tada. Gde je bila. Što je za nas bila najveća satisfakcija.
Danska?
I Dansko je isto bilo jedno nevjerovatno iskustvo. Mislim, prosto je nevjerovatno koliko su razlike to sever i jug. S jedne strane i globalno, a i recimo i u Srbiji negde ljudi isto reaguju. Negde južno su više otvoreniji, su brže ulaze u interakciju, u razgovor, u komunikaciju, brže ulaze, da kažem, u celu našu priču. Dok su negde na severu malo onako odmereni i distancirani, ali vremenom i oni negde se potpuno opuste i uživaju na neki svoj način. Prosto su kulturološke razlike velike, ali nisu nepremostive, naprotiv.
To govorite o našoj zemlji jug-sever ili
isto
govorite...
Isto i evropski, kad smo išli u Dansku i u Englesku, isto je postala velika razlika recimo u odnosu na Makedoniju i Srbiju.
Na koji način? Šta?
Po upravo ovo što sam rekla. Negde u Danskoj su bili vrlo distancirani, ali su posle nekog vremena kroz predstavu u stvari potpuno su otvorili i uživali tome, na svoj način naravno, dok su u Skoplju odmah i krenuli i da igraju sa nama i da odgovaraju na pitanja, pošto je predstava interaktivna. Tako da isto tako i u Vranju je bila velika razlika u odnosu na Suboticu. Ali i ono što je interesantno nama bilo kad smo radili taj evropski projekat 2011. 12. Što smo mi negde međusobno, s obzirom na to da smo radili sa Englezima i Dancima i Makedoncima i Francuzima, to je s organizacijama iz tih zemalja, mi smo, kako smo radili taj projekat, živeli istu tu priču. Govorili smo o toleranciji, ljudskim pravima, o etičkim manjinama, a onda smo kroz taj projekat i negde sami upoznavali jedni druge i tolerisali se, odnosno učili da kako da prihvatimo te kulturološke razlike. Tako da je bilo jedan sjajno iskustvo i za nas same kao umetnike, a i onda i za publiku.
U Danskoj ima dosta izbjeglica ispred nažalost iz naše bivše zemlje, iz Jugoslavije i tako da ne samo iz Jugoslavije, nego i iz ima iz Turske, ima iz arapskih zemalja i tako dalje. Tako da je tamo jedna, kako se to kaže, politička korektnost danas. Je to vrlo interesantan termin.
Politička korektnost, da.
Da li se osjeti to da negde postoji možda da je zaista politički korektno, a da se kriju neke
negde
druge?
Da. Pa mi nismo doživjeli nikakve negativne ni reakcije, ništa, naprotiv. Zapravo je sve bilo vrlo otvoreno, vrlo lepo, tako da nismo imali, možda čak nismo imali vremena da to vidimo kako izgleda. Na kraju projekta su organizovali barter, to je bio deo našeg projekta, znači da nekde je kultura razmena. Mi odigramo naše scene, a onda neki pripadnici etičke zajednice iz tog mesta, konkretno iz Rinkjubinga, su odigravali svoje. Tako da je bilo jedno divno iskustvo gde smo mi odigrali jedan deo iz naše predstave, onda su Bošnjaci koji žive u Danskoj odigrali svoj deo, a isto tako ljudi, ja mislim da su bili iz iz Irana, nisam sigurna tačno, ali i oni su odigrali neki svoj deo, tako da je to bila jedna vrlo zanimljiva razmena kulturna i sve je proteklo divno, predivno.
A u Velikoj Britaniji?
I u Velikoj Britaniji je isto bilo fenomenalno, pogotovo što je to Brighton grad poznat po različitosti, po različitim kulturama, različitog opredeljenja ljudi. Mislim, zaista je bilo jedan... Kažem, reakcije su svuda sjajne.
Reakcije su sjajne, vi govorite sve je bilo krasno, sve je bilo divno, yes. A mene zanima sa druge strane, da li kada govorite o tome, da li postoji ksenofobija? Mora da postoji.
Pa sigurno da ima, ali mi smo upravo radili na tome da podstaknemo ljudi, da podsjetimo da to je potpuno pogrešan pristup, dakle da radimo na smanjenju tome. Dakle da tim ljudima koji su možda ksenofobični približimo lepotu i radost ljudi koji žive sa nama. Dakle da prikažemo koliko oni ljudi zaista su uticali na razvoj kulture i život kakav jeste danas.
Na konferenciji za novinara Dijana Milošević je govorila upravo o tom, o procesu kako se vi pripremate kada radite ovaj projekat, da prvo saznajete naravno ono što se odnosi, odnosno istoriju ili već šta se sve dešava trenutno na tom prostoru gde se projekat odvija, tako da se upoznate sa istorijskim činjenicama, kulturom i tako dalje. Ja sam insistirala govoreći o Danskoj zato što je poznato da su Danci i Nemci imali problema kroz istoriju, da su vođeni ratovi, a vi ste baš bili u tom području gde se to i dešavalo. Ali, znači, projekat sam po sebi je zanimljiv, prepoznat je i kod nas od strane Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije i ne samo, nego i drugih institucija i podržali su vas u tome.
Podržali su i oni, grad Beograd, Sekretarijet za kulturu, Pokrajinski sekretarijet za kulturu Vojvodine, Erste banka i Fundacija otvoreno društvo.
Ivana, da li to sada što ste vi sve imali prilike da vidite, da li to govori i dužina trajanja ovog projekta da zaista, ja ću opet insistirati na tome, u evropskom kontekstu, ne govorimo sada samo o nama, mi sami sebe često vrlo znamo da posipamo pepelom i govorimo da smo i najgori i da nam nema spasa u tom smislu, ali činjenica naravno da kroz evo sada u ovom trenutku se ispostavilo zaista da to je evropski problem, ksenofobija je užasna.
A da vidimo.
Činjenica, vidimo, pokazalo se kako da je. Da li je to ovaj projekat pokazao radeći, kada ste ga radili tamo?
Kroz naš projekat, znači naša ideja je bila da prikažemo etičke zajednice koje žive sa nama kroz najlepše moguće priče. Mislim, lako smo mogli da govorimo o Jevrejima i holokaustu i ne znam logorima i lošim aspektima bilo koje druge, recimo i romske, mislim, bilo koje druge zajednice. Međutim, naša ideja je bila da baš uradimo suprotno. Da negde ljudima prikažemo ono što možda se i ne vidi.
A ono što je lepo.
A ono što je lepo i što je zaista negde pomera granice. Dakle, ko su ti ljudi, šta su oni zaista učinili za nas. U našem okruženju, naše komšije, da ih tako nazovemo.
A tako ste to radili i tamo?
Jeste, tako smo svuda radili, to je bila ideja, prvo se istraživalo, išlo se u te zemlje ili gradove gde se istraživala istorija mesta, dakle nismo radili samo na internetu šta možemo da nađemo, ne, nego smo baš išli i razgovarali i sa lokalnim zajednicama i išli smo u Narodnu biblioteku i uopšte smo istraživali, jedno ozbiljno istraživanje smo izveli za svaki od gradova, posle, nakon čega je nastao scenariju koju smo pretvorili u predstavu, je li tako?
Ivana, evo, ističe nam vreme.
Već.
Da, već. Znači, govorili smo o projektu Nevidljivi grad, nevidljivi, vidljivi grad.
Nevidljivi, da.
Šalim se, naravno, pošto ste ga i vi tako apostrofirali, nevidljivi grad. Da li ste dobili poziv iz Hrvatske ili Slovenije? Osim, vidite, samo ste rekli Makedonija. A šta je sa našim severnim komšijama?
Pa nismo još sa njima uspostavili kontakt, ali verujem da ukoliko bude bilo prilike, sigurno ćemo sarađivati.
Hvala vam još jednom. Bila je ovo Ivana Milenović-Popovića. Govorili smo o projektu Dah teatra, Nevidljivi grad, koji će biti ponovljen zbog današnjeg događaja, to jest što je autobus stao 23.
23. decembra u 12 časova, polazak sa Dorćola i Dunavska ulica ili s braće Jerkovića u 13 časova.
Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Naravno, bavimo se pozorištem, a u današnjim maskama imamo jednu interesantnu gošću, upravnicu Narodnog pozorišta iz Sarajeva, Marijelu Hašimbegović. Marijela, dobar dan.
Dobar dan i vama i dobar dan i vašim slušalcima i veliko mi je zadovoljstvo i čast biti u vašoj emisiji i evo jako sam srećna da smo imali priliku da smo evo sada u Beogradu divnim povodom gostovanja naše predstave Balkanski špijun u Sarajevu koji se igra sutra, odnosno petak 11. u Zvezdara teatru.
Jeste, danas je tim povodom i bila konferencija za novinare, a ja sam iskoristila priliku što ste ovde u Beogradu tim povodom da pričamo danas malo o pozorištu u Sarajevu i ne samo u Sarajevu, ali ovaj put o Narodnom, odnosno kako obično to kažemo o Nacionalnom teatru kao što je Narodno pozorište u Sarajevu. Predstava, samo da kažem one osnovne podatke, ipak reč je o predstavi Balkanski špijun u Sarajevu, to je po tekstu Dušana Kovačevića u adaptaciji, moram to naglasim, i režije Sulemana Kupusovića. Kakva je predstava?
Predstava je zaista odlična, iako prefiks kada se kaže odlična predstava u suštini ne volim, ali za ovu predstavu zaista možemo dati sve apsolutne prefikse superlativa. Evo, dobro ste rekli, znači, zašto je po nama sad ovo vrlo, vrlo važno i značajno, jer evo, znači, gostovanje se događa pred živućim piscem i evo, naprosto razne su poveznice o kojima danas možemo razgovarati. Naime, koliko sam vidjela, Balkanski špijun se igrao u Zvezdara teatru prvi put 1982. godine. Znači, postoji jedan zaista životan tok te predstave, vaše kultne predstave i Bate Stojkovića koji je igrao u toj predstavi, evo naprosto i pozornica, scena se zove njegovim imenom. Samim tim je za nas veliki izazov doći sa našom verzijom Balkanskog špijuna u Sarajevu, ne da pariramo, nego jednostavno da pokažemo šta smo mi to uradili sa našim špijunom, jeli. Tako da, evo, mislim da je Dušan bio jako zadovoljen i u samom radu, u pripremama sa rediteljem Sulejmanom Kupsovčem, koji, moram reći, nažalost, da nije više sa nama, jer Sulejman je preminuo prošle godine, i samim tim je sam preuzela tu jednu vrstu i zadaće da nastavim tu njegovu teatarsku ideologiju koju je on radio, zato što sam bila i njegov dugogodišnji saradnik u autorskom timu kao scenograf i kostimograf, i u ovoj predstavi se potpisujem kao scenograf, kostimograf. No evo, da se vratimo na saradnju sa piscem, gdje je Sulejman htio da napravi tu jednu vrstu adaptacije koja je, da kažem, prirodna u odnosu na neke društvene okolnosti u kojima živi Bosna i Hercegovina. Međutim, kako su sve naše države u regiji žive gotovo istim životom i pulsom sa sličnim problemima, mislim da su to aktualne teme koje možemo pročitati bilo gdje, i samim tim ova predstava kroz gostovanja koja su brojna pokazala zaista da ljudi fantastično reaguju na ovu predstavu, da publika jako dobro razumije suštinu, bez obzira što kažem što je tema aktualizirana baš na taj, u tom bosanskom humoru, u tom bosanskom stilu, i to jeste satirična komedija. Znači, priča koja ozbiljno progovara o aktuelnim političkim problemima, odnosu političara kako domaćih, tako i inostranih prema Bosni i Hercegovini, kroz jednu malu građansku porodicu koja živi u nekom ruralnom dijelu Sarajeva. I, no evo, mislim da će i ovo izvođenje pobuditi razne emocije, i mislim da, iskreno, najviše me zanima Piščevo gledanje ove predstave, jer zasigurno će to za njega biti nešto vrlo, vrlo zanimljivo i neobično. Evo.
Da, a ko je balkanski špijun u Sarajevu?
Pa, to ćemo evo, i nek to ostane iznenađenje, ali naime, evo, to smo analizirali ovih dana vrlo, vrlo često, i to sam evo danas, to sam naglasila i na presudi, je zaista tužno koliko su svi ti tekstovi toliko godina aktuelni, i to je jedna bolna činjenica gdje zaista teatar mora da ima ulogu tog buđenja, promišljanja, buđenja, osvješćivanja ljudi, jer predstave jesu na neki način glas naroda, to nacionalne kuće zaista i trebaju da rade, tako da je kroz ovu predstavu se zaista progovara o, kao što sam rekla, vrlo, vrlo važnim stvarima. I mislim da poruke koje će otići publici, vjerujem da će barem na neki način uzdrmati ih i da ih ostave, recimo, u stavu promišljanja, možda da vidiš kako dalje sutra. Tako da ne smijemo dozvoliti, evo i trenutno živimo svi sličnu situaciju tog straha od terorizma, tog straha od tih nevidljivih neprijatelja, ko su ti špijuni, ko su ti nevidljivi ljudi oko nas. Bojimo se svega i svačega, kreiraju nam te razne strahove, tako da, evo, znači, umjetnici se bore na svoj poseban način, mi se borimo kroz naše predstave, tako da, evo, mislim da će balkanski špijun u Sarajevu barem donekle razlučiti ko su to pravi špijuni.
Da, o značaju pozorišta i ulozi pozorišta danas nešto ćemo kasnije pričati, ali evo samo da kažemo da je ova predstava realizovana u okviru projekta, to jest savjet za, tako se zove, tako za regionalnu saradnju, je omogućio upravo tako da je beogradska publika vidi ovu predstavu. A inače, ono što je interesantno, evo, sutra kada je predstava u Zvezdara teatru, u ateljeu 212 gostuje Gavela iz Zagreba. Da. Zamislite, pa
sjajno.
Da, jeste sjajno, ali nije, znate, i oni koji žele da vide.
A da, to da, sa jedne strane je tužno, da evo da smo barem neko vrijeme možda razgraničili, međutim divno je evo da smo, evo i predstavnici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da smo se svi našli, znači okupljeni evo u dva rašta teatra. Žao mi je što teatri nemaju više sjedišta da što veća publika, što veća brojnost može da pogleda ovu predstavu, no međutim, evo, mene toliko raduju te međunarodne saradnje, i jako sam zahvalna Savezu za međunarodnu regionalnu saradnju, posebno Nenadu Šebeku koji je bio inicijator ove saradnje, jer mi kao teatar nažalost iz financijskih razloga nismo u mogućnosti pokrenuti naše projekte da budu viđeni van granica naše zemlje, što je jako tužno i opasno, jer umjetnost mora imati svoju mobilnost. Umjetnici moraju kroz tu mobilnost doživjeti druge inpute od publike, od različite publike, i na kraju krajeva vi tako predstavljate kulturu svoje zemlje, razmjenjujete nivoe umjetničkih dostignuća koje ste realizovali u određenim predstavama, i sve su to vrlo, vrlo važni aspekti. A evo, ja generacijski živim pomalo taj nostalgičarski duh prema ex-Jugoslaviji. Smatram da smo mi svi u regiji u stvari i dalje jedno biće i da se to nikad neće promijeniti, i na ovaj način putem ove saradnje to i dokazujemo. I zato se radujem svakoj mogućnosti koja se evo ukaže, i zato smo beskrajno zahvalni Savezu za međunarodnu saradnju, i mislim da to neće biti jedina saradnja, da će u budućnosti biti još raznih planova. Baš smo danas evo sa Zvezdara teatrom imali mogućnost da možda malo šire razgovaramo o tim planovima, i oni su isto tako spremni, imaju želju, i mislim da je u ovom momentu najvažnije imati želju, a da pored želje će se dalje svi ovaj uslovi nekako i sami po sebi stvoriti.
Ideje postoje, inicijative postoje i dolazi do razmene, to je već proces koji traje duže vrijeme. A šta je sa građanima? Da li oni vole tu vrstu razmene danas? Da li žele? Da li, pretpostavljam da ima i jednih i drugih koji vole, znači oni koji vole, ja pretpostavljam pozorište i kulturu, oni vole i da vide dobre predstave bez obzira odakle dolaze.
Tako je, apsolutno. Mislim da vaša teatarska, vaša glumačka scena je recimo u Bosni i Hercegovini jako zanimljiva, jer vi zaista imate kultne ličnosti u glumačkom miljeu, i naša publika to je jako cijeni i još uvijek umije da prepozna, tako da predstave koje dolaze sa određenom snagom, da li je to u pitanju tekst, da li je u pitanju pisac, reditelj ili glumac, to je prva pozivna karta publici da zaista vrijedi pogledati. Tako da mi nemamo problem kada imamo gostovanje vaših mm-hmm. predstava kod nas, da te predstave možda nisu tražene i gledane, da pače u više navrata smo dokazali da smo mi željni, zaista željni te vrste saradnje, a koliko vidim i obostrano je, znači i naš dolazak u Beograd koji nije prvi put da se mi predstavljamo na beogradskoj sceni sa Narodnim pozorištem u Sarajevu, tako da evo mislim da i publika ima tu istu potrebu kao što imaju umjetnici, da vide nešto drugačije, ne drugačije u smislu da je to drugačija predstavljanje, to u stvari samo druga možda estetska forma, druga forma predstavljanja određenog projekta. I evo, mislim da definitivno što češćih takvih prilika, da je to odlična hrana i za publiku i za umjetnike.
Najbitnije, govorimo o istim jezikom, razumemo se. Znate
kako
festival u Užicu bez prevoda glasi,
da,
pozorišni jugoslovenski festival
tačno,
u Užicu.
Tačno, tako. Pa evo, mislim da Dušan Kovačević je danas imao na presu vjerovatno potrebu da progovori o toj formi, gdje mislim da razgovarati o temu različitosti u našim jezicima ex-Jugoslavije zaista po meni lično gubljenje kvalitetnog vremena koje trebamo da usresredimo na traženje naših jedinstvenosti, naših zajedničkih osobina, a ne možda par riječi koje možda neko ne može razumjeti. Mislim da zaista ljudi, neki loši ljudi koriste naše različitosti u loše svrhe, a ne u dobre svrhe. Različitosti u stvari trebaju da budu kvalitet naših naroda.
Bavimo se efemernim stvarima, a standard nam sve gori i gori.
Tako je. Da, nažalost, to je tako, i vidim da ipak bez obzira na standard u kojima evo i vi živite u Srbiji i mi u Bosni i Hercegovini, srećom još uvijek ljudi imaju potrebu za okupljanjem, kao što je potreba za odlazak u teatre, i to me jako raduje i to je jako važno, zato što živimo vrijeme velikog pojeftinjenja i velikih devijacija u društvu po svim osnovama, i mislim da to pojeftinjenje može jako da utiče na samo pojeftinjenje odnosa prema radu. Tako da sam ja, evo, trenutno kao VD direktorica Narodnog pozorišta, između ostalog, kada mi je ukazano to povjerenje, htjela da povratim i onaj pomalo uspavanji žar umjetničkih ansambala prema toj potrebi za radom, jer sve to na neki način postane vremenom malo uljuljkano, trebate imati dodatne impute, tako da smo evo u zadnje vrijeme zaista pokazali vanredne rezultate i jako sam se ohrabrila da je taj žar se upalio i da se odašilje jedna jako, jako pozitivna energija koju čak i publika osjetila, gdje mi evo u zadnjih 4 do 5 mjeseci doživljavamo porast posjete za gotovo 50% u odnosu na recimo prošle i pretprošle godine, gdje smo naravno samim tim i naša blagajna je jako radosna i sretna. Evo imamo i financijske neke impute, tako da evo mislim da su to sve stvari koje zaista daju neku nadu za bolju i svjetliju budućnost, a moji intimni razlozi su te prirode što sam zaista vrlo, vrlo osvješćena i odgovorna prema trenutku života u kojem živim, a živim ideologiju prolaznosti života, i sve što radim trenutno radim radi generacija koje dolaze iza nas, za stvaranje boljih uslova za rad, kako u teatrima, tako i u životu, tako da evo i hvala Bogu postoje još ljudi, postoji ta kritična masa ljudi koje promišlja kao ja, i evo ja prepoznajem tu energiju i ovdje kod vas, tako da ja vjerujem da postoji neko bolje sutra.
Da, nažalost generacije koje dolaze i odnosno one koje danas žive nekako su suočene sa sumornom slikom svijeta u kome živimo, a to je činjenica da je sve više tih reality show programa i sadržaja, nekvalitetnih sadržaja koji formiraju svijest mladih ljudi. Kako je trenutno stanje po tom pitanju upravo u Bosni i Hercegovini? Dakle, da li uspevate, kažete podigli ste za 50% broj publike koja dolazi u pozorište, ali da li generalno, kakva je generalna situacija po tom pitanju?
Pa evo, obrazložiću vam to da, naime, moj profesionalan umjetnički rad počinje upravo iz tog nekog ratnog perioda. Ja sam se prvi put susrela aktivno sa pozorištem u tim ratnim 93. godini. Tada sam u stvari uradila svoju prvu scenografiju, kostimografiju, i tada sam, kako sam se zaljubila u teatar i shvatila da je to moj kreativni izraz i ostala u njemu. No šta me tada naučilo u tom periodu? Tada sam tu definiciju potreba za umjetničkim stvaranjem koju možete čitati u knjigama, u stvari lično doživjela kao zaista nešto što je zaista jedna istinska unutrašnja potreba. Jer u tom momentu svi smo trčali ka mjestima gdje se ljudi okupljaju, gdje se mogu vidjeti, gdje mogu vidjeti svoje prijatelje, gdje mogu doživjeti nešto što je izvan i političkih i nacionalnih i bilo kakvih drugih vrsta okupljanja, gdje su ciljevi u stvari neki potpuno ljudski iznad svih ovih koji možda mogu biti loši, jel? Tako da evo, kad uporedim to vrijeme sa ovim sadašnjim, mislim da je kompletno društvo sa trenutno u cjelini u Bosni i Hercegovini, mi posebno u Sarajevu, da se trudimo, da vrlo aktivno radimo na osvješćavanju generacija koje sada treba da postanu naša publika Narodnog pozorišta. I mi, zašto sam spomenula ovaj period ratnog stradanja? Spomenula sam iz razloga što mi imamo jedne strašne rupe u samom toku razvoja teatarskih djelatnosti, gdje smo mi u jednom momentu, moram vam reći da smo mi jedini teatar, ja mislim, na svijetu koji nema svoj orkestar. Mi imamo orkestar Sarajevske filharmonije koji fizički jeste u našoj zgradi, ali potpuno odvojen pravni subjekt koji svira za svoje potrebe, a nama na ispomoć sviraju, znači, za potrebe opere i baleta pod aranžmanima kako njima odgovara usred njihovih obaveza.
A zašto je to tako, Marijela?
Pa zato što se kadar nije iza rata nikada revitalizirao. Nismo uspjeli povratiti radna mjesta koja su izgubljena tokom rata. Puno ljudi se iselilo, emigriralo, tako da je u jednom momentu bilo nemoguće angažovati i zaposliti 40 ljudi. Mislim, vi možete imati gudački orkestar ako svirate recimo Pergolesija u La Servi Padroni, ali vi ne možete svirati jednog Mozarta sa 15 članova orkestra, vi morate imati ansambl. Jer ono što je važno za narodna pozorišta jeste što vi morate imati kritičnu sumu umjetnika na jednom mjestu da biste mogli izvesti jedno djelo. Vi ne možete imati balet bez grupnog sastava određenog broja baletana. Znači, vi možete imati solističke numere koje traju po 5, možda 10 minuta, ali balet u cjelini mora imati na većoj pozornici najmanje 6 do 7 parova. To znači najmanje morate imati 14 ljudi, najmanje. Morate razmišljati o tome da se neko može razboliti, morate imati alternacije, tako da se te stvari sve na neki način uduplavaju. Hor, ne može biti hor sa 10 ljudi, može, ali vi ne možete kvalitetno otpjevati određene numere, i to su razlozi zbog čega vam je potrebna kritična masa ljudi koje može umjetnički učestvovati u ansamblima, a isto se događa i sa tehničkim dijelom. Znači, ne možete imati scenske radnike da imate jednu osobu koja treba da vlastitim rukama podigne, ne znam, 100 kila, ili sad, mislim, apsolutno je tu potreban angažman timskog rada. Tako da, i naravno i u dramskom segmentu, ja mislim da smo mi jedini teatar koji ima dramski ansambl od 17 glumaca. I šta se događa? Vi imate čak i tu generacijski apsolutno jednu rupu. Mi sad nemamo, recimo, uopšte generaciju jednu koja bi mogla da bude, recimo, u ulozi jedna kvalitetna majka ili otac starija.
Da.
Zato što tu generaciju više nemamo. I mi imamo jednu srednju i mlađu generaciju. I to vam se isto događa i sa publikom. Penzioneri su jedna zaista nezaobilazna kategorija koji vjerovatno uslijed velike količine slobodnog vremena i potrebe za tom vrstom duhovnog nadahnuća zaista su naši posjetioci, i mi se kao Narodno pozorište trudimo da im omogućimo sve moguće beneficije da oni mogu da pogledaju te predstave sa kartama koje su 50% jeftinije, a za, recimo, baš kritičnu kategoriju sa jako malim penzijama njima čak dajemo i gratis ulaznice. Tako da smo se jako pobrinuli za tu kategoriju. Za studente smo, recimo, napravili popuste od 50% sa studentskim karticama za karte za dolazak na predstave. I sad nam se, recimo, javlja generacija ljudi od koji su baš bili ti koji su studirali, recimo, u periodu rata. To su, znači, sad generacije između 40 i 50. Recimo, te generacije jako, jako slabo dolaze u teatar. Da li su one opterećeni poslom, svakodnevnim brigama oko organizacije posla, gdje sad, evo, recimo, svjedoci smo, više ne postoji radno vrijeme koje traje kao što su, recimo, naši roditelji ranije imali od 7 do 3, svi vam rade jako duge ratne sate, još ako ste poručno organizovani, ako imate djecu, mislim, jako se teško izorganizirati da odete da pogledate neke predstave. A što se tiče škola i što se tiče generacije koje su naša buduća publika, tu smo jako, jako dobro izorganizirani, jer putem opština i putem Ministarstva za obrazovanje imamo programe gdje nam oni financiraju određenu sumu novca za organizovane posjete đaka putem škola. Tako da, evo, mi smo do sada imali negdje preko 4 do 5 hiljada đaka koji su pogledali naše predstave u periodu možda od 3 mjeseca, gdje mi imamo na našem repertoaru, čak imamo i dvije dječje predstave, jedan balet Palčicu i operu Ježevu kućicu, koja, evo, i lektira, tako da je čak školama i u obavezi da pogledaju tu predstavu. I evo, mi smo jako srećni zbog toga, srećni smo zato što pružamo prilike, trudimo se da opravdamo postojanje Narodnog pozorišta i da opravdamo njegovu stvarnu ulogu kako u teatarskim djelatnostima, tako i u samom društvu.
Da. Narodno pozorište u Sarajevu postoji dugo, dugo godina.
Tako je,
tako
je.
To je s početka pa evo, još ja ću onog se, tamo.
Tako je, tako je. Naprosto, evo, mislim, naša zgrada je napravljena 1892. godine. Projektovao je Karl Pažik, češki arhitekta. Ona je tada bila društveni dom, ona nije bila projektovana baš za potrebe teatra. I da bi 1921. godine su počele naše prve dramske djelatnosti, htjela bih reći da evo naš treći upravnik je bio Branislav Nušić.
Tako je.
Jeste, tako da on je 1928. uradio revitalizaciju naše pozornice, koja sada, ona je, pozornica je još doživjela jednu manju revitalizaciju, ali on je tada prvi put uradio intervenciju na pozornici koja je omogućila kvalitetno igranje dramskih djela. Tad čak je nastala jedna fuzija sa, to malo ljudi zna, sa teatrom iz Splita, i tada je došlo do razmjene, što je evo sad upravo važno zato što sad u ovom vremenu pričamo o spajanjima, a evo i u tom periodu su bile razne situacije kada su ljudi imali potrebu za spajanjem. I evo, tako da kažem, postoji jedna zaista velika istorija. Mi sada slavimo 70 godina opere. Naš balet je krenuo odmah neposredno iza Drugog svjetskog rata, tako da mi zaista njegujemo i baštinimo veliku kulturnu tradiciju. Jako smo ponosni zbog toga. I kao što sam rekla, imali smo samo taj period, ratni period, kada smo imali jednu pauzu. Ona se naročito odrazila na programe baleta i opere. Tada baš nismo uopšte, možda smo izveli smo tad jedan ratni bolero. Evo sad simbolično radimo obnovu tog ratnog bolera, premijeru ćemo imati sad 23. decembra. Tako da evo, pravili smo neke poveznice, pravili smo poveznice tog, te neke nove energije, nekih novih potreba, da se čuje glas ove generacije. To su te generacije 69. 70. koje su spremne da se suoče realno sa svim stanjem i problemima koje jesu, takvi kakvi jesu, ali mi se nismo prepali, nego smo zasukli rukave i radimo jako puno.
Ja sam samo zaboravila da kažem da ste vi 15 godina bili tehnički direktor Narodnog pozorišta u Sarajevu i da ste u proteklih par mjeseci, odnosno nekoliko mjeseci, VD, vršilac dužnosti direktora, odnosno upravnika Narodnog pozorišta u Sarajevu. Tako da vam je poznata i odnosno poznati su i problemi, tako, i situacija oko svega toga. Ali ono što moram da vas pitam, svakako, pre nekoliko godina upravnik je bio Gradimir Gojer tada. Ja. Organizovan je u Beogradu jedan skup koji se bavio upravo ulogom svih narodnih pozorišta, znači u regionu. Dakle, koliko je bilo potrebno redefinisati ulogu iz savremenog konteksta upravo nacionalnih teatra kuća. Tako da je bilo vrlo zanimljivih, odnosno bilo je zanimljivo prisustvovati, ja sam bila na tom skupu. Znam da se dosta sugerisalo da se, odnosno ukazivalo na tu potrebu zaista za redefinisanjem šta znači nacionalni, šta znači nacionalni teatar danas. U kontekstu ovoga sada što ste pričali, vi već dajete jednu liniju, ukazujete na to šta bi to trebalo da bude. U svakom slučaju, htjela bih da čujem vaš stav po tom pitanju.
Pa zasigurno nacionalna kuća, svaka nacionalna kuća, a posebno naša koja je, kao što smo rekli, jedina u Bosni i Hercegovini koncipirana iz ta tri segmenta drame, opere i baleta, mislim da prije svega treba da radi na toj raznovrsnosti kvalitetnog oblikovanog repertoara koji će imati zastupljeni i kako domaći, tako i strani kapacitet, bilo da se radi o domaćim ili stranim tekstovima ili znači ujedno i domaćim stranim piscima, rediteljima, kompozitorima. Jer vi manje teatre možete koncipirati i estetizirati u određenim formama kako vi želite da prezentujete taj teatar. I vidim da kod vas, recimo, to je tako od Zvezdara teatra. Onda, mislim, evo, naprosto oni sebe mogu koncipirati i usmjeriti u jednom smislu. Narodno pozorište ne smije zaboraviti tu svoju zadaću i ulogu, da upravo treba da njeguje i baštini nešto i što je kulturna tradicija države iz koje dolazi, a u isto vrijeme trebamo ponuditi tu bogatu formu umjetničkog izražaja i onog što nam dolazi izvana. I mislim da je taj balans u stvari mjera uspjeha jedne nacionalne kuće, a kvalitet nacionalne kuće je ujedno, pored kvalitetnog umjetničkog ansambla i opreme koju on sadrži, znači u Narodnom pozorištu upravo taj dobro izbalansiran, kvalitetan repertoar za koji ne smijemo zaboraviti da ipak i pored svega mora biti u dosluhu sa postojećom financijskom konstrukcijom, jer naravno mi možemo imati razne želje, ako ih ne možemo realizovati, onda želje više nisu želje.
Nije moguće da imate probleme po tom pitanju.
Pa evo, mislim da, pazite, kako sam ja razmišljala, recimo, ja kada sam preuzela ovu odgovornost VD direktorice Narodnog pozorišta, to se dogodilo neposredno iza naše pauze tokom mjeseca avgusta, mi tada, jel, kao i svi teatri, ne radimo, imamo tada naše godišnje odmore. Postojao je program rada koji se trebao zadovoljiti do kraja godine, koji je bio potpuno izvan financijskih okvira koji su bili trenutno prisutni. Ja sam imala opciju da, recimo u dramskoj oblasti, da ne uradimo ništa, zato što smo već prema financijskoj analizi bili u nekom minusu, ili da preuzmem tu vrstu rizika, da pokušam da nađem neku sumu novca i da pokušamo da u kapacitetu uradimo projekat koji će u stvari i sa tom sumom novca imaginarnom koje nismo imali, a koji ćemo naći, da raspodijelimo pametno, u smislu da smo investirali u kvalitetnog reditelja koji u ovom slučaju je upućen upravo na estetskog maga kojeg ja obožavam, koji upravo dolazi iz Beograda, Kokana Mladenovića, kojeg smo mi pozvali.
To je prosječka opera.
Tako je, to je projekat na koji smo mi jako, jako ponosni i zahvaljujući širini i rediteljskoj, a i onoj ljudskoj dimenziji gdje je Kokan razumio u kakvoj se mi situaciji nalazimo, on je došao sa svojim autorskim timom gdje smo mi bili spremni da investiramo u ono što je ljudska kreacija i znali smo u kojem segmentu možda možemo izvršiti neke uštede. I pametno smo investirali u smislu da nam na tekućem repertuaru dalje ta predstava u suštini u repriznim izvođenjima košta jako malo. Tako da mi sa tim igranjima ćemo predstavu isplatiti možda i nakon 10 izvođenja u cjelini. Međutim, čudo se dogodilo, vjerovatno zato što smo mi iz te potrebe, iz te ljubavi da se ipak dogodi nešto jako značajno i nama je tada jako, jako bilo važno da se na sceni Narodnog pozorišta dogodi jedna nova vrsta estetike koju zaista Kokan tako vješto uspjeva da predstavi i jeste napravio sjajnu predstavu. Iz našeg ansambla, evo činjenica koju moram spomenuti, i to je bio naš zahtjev prema Kokanu, da pokušamo da cijeli ansambl učestvuje u predstavi. To se i dogodilo. Mi imamo cijelih tih, nažalost, naših, što sam spomenula, 17 glumaca koji su uposlenici ansambla Narodnog pozorišta, učestvuju u predstavi. Čak smo angažovali studente sa Akademije scenskih umjetnosti kojima je to bio prvi projekat i oni aktivno učestvuju u tom projektu. Samim tim smo animirali tu generaciju da prože proces rada sa jednim takvim teatarskim magom. I za tih mjesec dana procesa rada čuda su se dogodila, uspjeli smo doći do određenih dodatnih financijskih inputa, tako da smo predstavu uspjeli i financijski zaokružiti na kraju i ona će nam dalje u repriznim izvođenjima donositi samo materijalnu dobit, a ne gubitak.
Kažu, postoji samo dobro pozorište i dosadno pozorište. To jest dobre predstave i dosadne predstave. Ukoliko su dobre predstave, publika će doći.
Tako je.
Bez
tako
obzira što je nešto možda nekome i čudno i nije navikao, ali kvalitetom i
samo dobrim oblikovanim repertoarom i kvalitetnim predstavama možemo doći do publike. To je jedini recept. Ko što smo mi, evo recimo, imali u prosjačku operi gdje je recimo, znači, priča Johna Gaya potiče iz Londona iz 1789. godine, iz tog perioda korumpirane Engleske gdje vam zakon i vlast su primijenjeni samo na siromašne, a ne primjenjuju se naravno na bogate i tako da i sve vam je to jako poznato, evo. I mislim strašno, da, upravo to. Tako da je to strašno, on je to tako dobro i kvalitetno napravio tu jednu usporedbu u predstavi da je, mislim, bolno. Kao što u Balkanskom špijunu imamo tu, što smo rekli, taj protok vremena gdje nikako da preskočimo i da konačno ne pričamo više o tim sličnostima iz prošlosti, ali evo. Možda ćemo se opametiti u nekoj skoroj budućnosti.
Možda, ali bitno je samo za kraj, možda da dodam, ako ste saglasni sa mnom, bitno je da se animiraju generacije koje ne misle da svet počinje od njih.
Tako
kao što su stasale sada generacije i misle da niko pre njih nije živao nigde i da ništa nemaju zajedničko. Moraju da se nauče da postoji nešto i pre njih, da postoji i tradicija, da postoji i bolji život i tako dalje.
Pa upravo ste. I ja sam recimo, evo danas imala sam priliku da Dušana Kovačevića prvi put sretnem uživo i da mu stisnem ruku i da mu se zahvalim za svu saradnju i za činjenicu evo što će biti sutra sa nama na predstavi. I vjerujte mi da sam zadrhtala iznutra jer mi smo još generacija koja autoritete u tom smislu tretira na pravi način. A upravo ste kada ste to ste dobro dijagnosticirali da generacije koje dolaze pogubile su se u tim odnosima i svi zajedno se moramo potruditi da se te vrijednosti usade i u njihova srca, u njihov mozak, u njihov intelekt, jer to neće biti dobro društvo u cjelini ako to tako ostane. Da.
Da, Marijela, hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama, bilo mi je jako ugodno razgovarati sa vama i evo nadam se da su i vaši slušaoci uživali u ovom programu i evo pozivam sve slušaoce da dođu i vide našu predstavu.
Bila je ovo Marijela Hašimbegović, VD upravnica Narodnog pozorišta u Sarajevu, a poziv je upućen za sutrašnju predstavu Balkanski špijun u Sarajevu Narodnog pozorišta iz Sarajeva koja će biti izvedena u Zvezdara teatru.
Eko. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak, 15. decembar u 20:30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić. Big band RTS-a, Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar u 20 časova.
Eko.
Poštovani slušalci, došli smo do još jednog, do kraja još jednog izdanja emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Verica Gajević, Tanja Kosanović, Katarina Krakušević, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz naš program.
I fell out. nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in a suburb over which I never could see. I heard the people who live on the ceiling scream and fight with scarily. Hearing that noise was my first ever feeling. That's how it's been all around me. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons for packets of tea. I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle, I feel a bit free. The kids in the halls and the pipes in the walls make new noises for company. Long distance callers make long distance calls. And the silence makes me lonely. I'm lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. Supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, guaranteed personality. I'm all lost.